škola stranih jezika Dorćol. Budući da postoji povećena potreba za učenjem stranih jezika na teritoriji grada Beograda, to je otvorena i škola stranih jezika Dorćol, koja u zvaničnoj ponudi ima kurseve za preko 40 stranih jezika, a uz to omogućuje i svim onim osobama koje su zainteresovane da pohađaju kurs srpskog jezika za strance, kako bi što lakše savladali naš jezik. Sem onih jezika koji mogu da se svrstaju u najčešće tražene i uobičajene za učenje, kao što su na primjer kursi obuka nemačkog, engleskog, francuskog, španskog i italijanskog jezika, škola stranih jezika na Dorćolu, svima koji su zainteresovani, će pružiti priliku da nauče i mnoge druge svetske jezike, uz mogućnost da nauče neki od skandinavskih jezika, kao što su danski, švedski, finski i norveški. U ponudi je i obuka i kurs grčkog, ruskog i portugalskog, te bugarskog, rumunskog i albanskog jezika, kao i turskog, ali i poljskog, mađarskog, češkog i slovačkog jezika. Isto tako zainteresovani polaznici mogu da upišu i kurs hrvatskog, bosanskog i slovačkog, odnosno makedonskog jezika, te ukrajinskog, kineskog i japanskog. Organizujemo i obuku za učenje korejskog i estonskog jezika, te svi koji imaju interesovanje mogu da steknu znanja potrebna za rad sa romskim i znakovnim jezikom, ali i mnogim drugim jezicima kojima se služe ljudi širom sveta. Bez obzira koje su starosti zainteresovani polaznici, škola stranih jezika Dorćol ima specijalizovane kurseve i obuke koji su prilagođeni njihovom uzrastu. Tako da osim pripadnika srednje generacije, organizujemo i nastavu za učenje osnovnih škola, i to za one koji pohađaju i niže i više razrede, zatim za srednjoškolce i uopšteno za svakoga ko želi da nauči određeni jezik. Svaki predavač koji je zaposlen u ovoj instituciji ima ne samo visok nivo zahtevanih profesionalnih kvalifikacija, već isto tako i dugogodišnje iskustvo iza sebe, tako da će se maksimalno potruditi da svakom polazniku pojednostavi savladavanje određenog jezika. Osim što kursevi i obuke koje škola stranih jezika na Dorćolu ima u ponudi, mogu da se pohađaju i u grupama, a u kojima može da bude prisutno od 4 do 8 polaznika. Postoji mogućnost i pohađanje nastave preko interneta, koja se sprovodi prema svim pravilima za individualni kurs. Isto tako zainteresovani polaznici mogu da se odluče za poluindividualni pristup, a kada nastavu pohađaju sa još jednim zainteresovanim polaznikom, ili pak za individualnu, gde im je omogućeno da se sa svojim profesorom direktno dogovaraju oko svih detalja vezanih za organizovanje obuke. Vrlo je važno da naglasimo da škola stranih jezika Dorćol, budući da posluje u okviru Akademije Oxford, ima ovlašćenja za izdavanje mnogobrojnih svetski priznatih sertifikata, kao i da organizuje ispite za sticanje Cambridge sertifikata, ali je ovlašćena i za izdavanje austrijske jezičke diplome. Pomenuta institucija također sprovodi i polaganje DELF ispita, a u okviru kojih se proverava nivo znanja francuskog jezika svakog prijavljenog, a omogućeno je i svima koji imaju interesovanje za sticanje čuvenih SVEDEX sertifikata, vezanih za proveru nivoa znanja švedskog jezika, da položu ove ispite. Tako će oni u okviru konkretne institucije dobiti priliku da steknu bilo koji od pomenutih, ali i mnoge druge međunarodno priznate sertifikate, koji će im omogućiti da vrlo lako dođu do željenog zaposlenja. Iako su najviše zastupljene klasične obuke i kursevi, koji podrazumevaju učenje jezika prema nivoima usklađenim sa pravilima koja navodi zvanični jezički okvir, odnosno CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Postoji mogućnosti pohađanja i brojnih specijalizovanih obuka, poput na primjer onih koji su namenjene isključivo za učenje jezika u poslovnoj sferi, odnosno konverzacijskih i brojnih specijalističkih kurseva i obuka. Moramo da pomenemo i to da škola stranih jezika na Dorćolu omogućuje svima koji su zainteresovani da pohađaju kurs i obuku pripreme za polaganje mnogobrojnih ispita, koji će ih odvesti do sticanja prestižnih sertifikata, a kako bi pomoću njih dokazali nivo poznavanja određenog jezika. Nevezano za koji jezik da ste zainteresovani, te da li želite da ga učite od osnovnog nivoa ili je potrebno da poboljšate već stečeno znanje, budite uvereni da škola stranih jezika Dorćol ima najbolju ponudu, uzevši u obzir da smo dobro poznati po najkonkurentnijim cenama na tržištu, koje svakako prati visok kvalitet rada.